Now, since I've been here,
kopš es esmu bijis šeit,
I've talked to many people.
Es esmu runājis ar daudz cilvēkiem.
Most ask me the same question.
Un lielākā daļa man uzdod vienu un to pašu jautājumu.
How do you motivate people?
Kā tu motivē cilvēku?
Subject tonight?
Šīs dienas temats.
How to motivate people.
Kā motivēt cilvēkus?
So 20 years ago,
pirms 20 gadiem,
I was driving students to do a music program.
Es vedu studentus, lai viņi uzstātos muzikālu priekšnesumu sniegtu.
Friday afternoon,
piekdienas pēcpusdienu,
stopped to get gas,
apstājāmies, lai uzpildītu degvielu,
filled up the van, the bus,
uspildījām to busiņu,
got in the bus,
iekāpām busiņā,
I paid for the gas,
es samaksāju par degvielu,
came back, got in the bus,
atnācu atpakaļ, iekāpu autobusā,
wouldn't start.
Tas nedarbojās.
Sun's going down.
Saulriets jau tuvojās.
We're late for an appointment.
Mēs jau esam nokavējušies nedaudz to tikšanos.
On start.
Automašīna nedarbojas.
Now, the lady I paid for the gas.
Tā sieviete, kurai samaksāju par degvielu.
Was pregnant.
Bija stāvoklī.
Very pregnant.
Ļoti stāvoklī.
And I said to the van, we had students that could sing.
Mums bija tāds busiņš, mums bija studenti, kur varēja dziedāt.
And I said, well, let's go in and sing a song.
Un es teicu, nu, iesim iekšā un nodziedāsim viņai dziesmu.
It's a very little small store, very small.
Ļoti, ļoti mazs veikaliņš.
So we got around the counter, around the desk.
Mēs aizgājām pie viņas, nostājāmies pie letes.
I said, ma'am.
Un es teicu, kundze.
Our van won't start.
Mūsu busiņš nedarbojas.
So we're going to sing you a song.
Tāpēc mēs jums nodziedāsim dziesmu.
Would that be okay?
Vai tas nekas?
Yes.
Viņa teica, jā.
Now, I can't sing.
Es nevaru dziedāt.
So I kind of stood back.
Tāpēc es tā kā nedaudz atkāpos.
We had one guitar.
Mums bija viena gitāra.
And 9 students that could sing.
Un 9 studenti, kur varēja dziedāt.
And this is what they sang.
Un lūk, ko viņi dziedāja. It kā briedis pēc ūdens upēm slāpstā slāpstu pēc tevis Dievs. Manā sirds tevi slāvēt vēlas par visu pateikties. Spēks un vairoks man esi tu. Tik tevi rodu patvēru, manā sirds tevi slāvēt vēlas par visu pateikties.
And then I said,
un tad es teicu,
I'll pray for you.
Es par jums lūkšu.
She said, okay.
Un viņa teica, labi.
I prayed.
Es pielūdzu.
Got back in the bus.
Iekāpām atpakaļ busiņā.
Turned the key, it started.
Ieslēdzām aizeci un viss darbojās.
We're driving away.
Mēs braucām prom.
She runs out of the store.
Viņa izskrien no veikala.
With a little brown paper bag.
Ar mazu papīra maisiņu.
I stop.
Es apstājos.
I roll the window down.
Attaisīju logu.
She hands it to me.
Viņa iedod man to maisiņu.
I look inside.
Es paskatos iekšā.
6 rotten brown bananas.
Tur ir 6 sapūši brūni banāni.
Now, here's my question.
Lūk, kur ir mans jautājums.
Do you look at the gift or the giver?
Vai jūs skatāties uz dāvanu vai to, kurš ir devis dāvanu?
The giver.
Uz to, kurš ir devis dāvanu.
When she handed it to me.
Kad viņa man pasniedz to maisiņu.
She said, this is all I've got.
Viņa teica, tas ir viss, kas man ir.
Here's the question.
Lūk, kur ir jautājums.
What's her motive?
Kāds bija viņas motīvs? Thankfulness.
Gratefulness.
Pateicība.
Thankfulness.
Pateicība.
Gratitude.
Pateicība.
Love.
Mīlestība.
Friends, the Bible teaches.
Bībele māca.
3 motives.
3 motīvi.
That's what the Bible teaches.
Lūk, ko māca Bībele.
Now, 1 John 4:16.
1. Jāņa 4:16.
God is love.
Dievs ir mīlestība.
1 John 4:8.
1. Jāņa 4:8.
He that loveth not.
Tas, kurš nemīl.
Knoweth not God.
Nav iepazinis Dievu.
Because God is love.
Jo Dievs ir mīlestība.
1 Corinthians 13:8.
1 Korintiešiem 13:8.
Love never fails.
Mīlestība nekad nebeidzas.
That's because God never fails.
Tas ir tādēļ, ka Dievs nekad nebeidzas.
Only one motive that never fails.
Tikai viens motīvs, kas nekad nebeidzas.
Now, John 3:16.
Jāņa 3:16.
Pause.
Pauze.
Can you measure love?
Vai jūs varat izmērīt mīlestību? No.
No?
Nē.
You're wrong.
Nepareizi.
John 3:16.
Jāņa 3:16.
For God so loved the world.
Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš deva.
Now, the more you love,
jo vairāk jūs mīlat, jo vairāk jūs dodat.
Yeah. God loved all.
Dievs mīlēja visus.
So,
tādēļ viņš deva.
That lady said, this is all I've got.
Tā sieviete teica, tas ir viss, kas man ir.
She didn't have any more.
Viņai nebija vairāk.
But God had everything.
Bet Dievam bija viss.
What did he give?
Ko viņš viņai deva? Ko viņš deva?
Everything.
Everything, visu.
What does it feel like to give everything?
Kāda ir sajūta atdot visu?
You ask Abraham.
Jūs varat pajautāt Abrahamam.
Does Abraham know?
Vai Abrahams zina?
God said, kill your son.
Dievs teica, nogalini savu dēlu.
You ask Abraham.
Jūs pajautājat Abrahamam.
Tonight part two.
Šovakar ir otrā daļa.
This morning Abraham.
Šorīt Abrahams.
Tonight motive.
Šovakar viņa motīvs.
1 Peter 5 verse 2.
1. Pētera 5:2.
Yeah. I mean, I'm very serious tonight.
Es esmu ļoti nopietns šovakar.
I think God's going to give me some blessings tonight.
Man liekas, ka Dievs dos svētības šovakar.
And I need all I can get.
Un man tās ir ļoti vajadzīgs.
1 Peter 5 verse 2.
1. Pētera 5.
That is the qualification of a pastor.
Tā ir mācītāja kvalifikācija.
Peter's writing about those that feed the flock.
Pēters raksta par tiem, kas baro ganām pulku.
And he gives the three motives.
Un viņš dod trīs motīvus.
Pause.
Pauze.
Now, human beings,
cilvēki,
are motivated by something.
Mūs kaut kas motivē.
I was robbed in an elevator in Beijing, China.
Mani aplaupīja liftā Ķīnā.
I'm doing this so I don't forget about 1 Peter.
es to daru, lai es neaizmirstu par 1. Pēteru.
I got into an elevator.
Es iekāpu liftā.
Two men got in.
Tur iekāpa arī divi
The woman got in.
Iekāpa sieviete.
We're going up on the elevator.
Mēs braucam augšā ar liftu.
The elevator starts.
Lifts sāk braukt.
She stops she hits the button and stops the elevator.
Viņa nospiež podziņu un apstādina liftu.
Why is she doing that?
Kādēļ viņa to dara?
The two men turned.
Abi vīri pagriežās.
And she turns.
Viņa pagriežās.
And they robbed me.
Un viņi mani aplaupīja.
Did I give them my money?
Vai es atdevu viņai savu naudu?
Yes.
Jā.
Why?
Kādēļ?
What was my motive?
Kāds bija mans motīvs?
Give me a word. Save my life, but give me the motive. Thank you. Fear.
Bailes.
Fear.
Motivs.
That's one motive, right?
Bailes. Tas ir viens no motīviem, ne? Bet lūk kāda problēma.
Revelation 14, verse 8.
Atklāsmes 14:8.
That is the second angel's message.
Tas ir otrā eņģeļa vēsts.
Connected to the wine of Babylon.
Savienot ar Babilonijas vīnu.
You come out of Babylon.
Ja jūs iznākat no Babilonijas.
Because you don't want to get drunk.
Jūs iznākat no turienes, jo jūs nevēlaties.
Drunk on the wine of Babylon.
Piedzerties, nepiedzerties ar Babilonijas vīnu.
Why?
Kādēļ?
Because if you get drunk on the wine of Babylon,
jo, ja jūs piedzeraties ar Babilonijas vīnu,
you do what the king of Babylon did.
Jūs darāt to, ko darīja Babilonijas
kēniņš. What did he do?
Ko viņš darīja?
Meshach and Shadrach and Abednego,
Mesak, Sadraks un Abednego,
they didn't fall down.
Viņi nenokrita.
What did the king of Babylon do?
Ko darīja Babilonijas kēniņš?
Heat that furnace 7 times hotter.
Viņš teica, aizdedzini to cepli 7 reizes karstāku.
What was his motive? What motive was he using?
Kāds bija viņa motīvs? Kādu motīvu viņš izmantoja? Fear?
Fear.
Bailes.
Yeah. That's one motive.
Tas ir viens motīvs.
By the way, our study tonight, men and women.
Un starp citu mūsu pētījumu šovakar par vīriešiem un sievietēm. Kā viņi komunicē?
Now, that's fear.
Tas ir bailes.
But every truth has a counterfeit.
Bet katrai patiesībai ir kaut kas stājas tai pretī.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
Yeah, they got a counterfeit.
Jā.
There is love.
Ir mīlestība.
That's one motive.
Tas ir viens motīvs, ja bija.
And there are two counterfeits.
Un ir divi pretēji mīlestībai.
One is fear.
Viens ir bailes.
And the other is.
Un otrs ir.
Now, Toyota.
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 Who made that?
Kurš to izveidoja?
The Japanese.
Japāņi.
They go to the factory.
Viņi dodas uz rūpnīcu. Dodas mājās.
They go to the factory.
Dodas uz rūpnīcu.
What's their motive?
Kāds ir viņa motīvs?
Money.
Nauda.
Yeah, money.
Nauda.
Yeah. They're not afraid.
Viņiem nav bail.
They're being paid.
Viņiem maksā.
Is money a motive?
Vai nauda ir motīvs?
Oh, yes.
Yeah.
Yes.
Yeah.
Money.
Nauda.
Fear.
Bailes.
Counterfeits of love.
Tie visi ir pretēji mīlestībai.
1 Peter 5:2.
1. Pētera 5:2.
Not for constraint, force, that's fear.
Nepiespiesti, tātad tās ir bailes, nepiespiesti.
And not for filthy lucre.
Un ne ļaunprātīgi.
That's money.
Tā ir nauda.
But what does it say? What's the other one?
Peļņas dēļ. Kas tur vēl ir teikts?
First Peter 5:2.
Pirmā Pētera 5:2. Willingly, from heart.
See.
Labprātīgi, no sirds.
From the heart. That's the motive.
Tas ir motīvs.
That's the only one God accepts.
Tas ir vienīgais motīvs, iemesls, kādēļ Dievs pieņem.
If you're here for any other reason.
Ja jūs esat šeit jebkāda cita iemesla dēļ.
You got the wrong reason.
Jums ir nepareizais iemesls.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
Now, why did you marry your wife?
Kādēļ jūs apprecējāt savu sievu?
Do some young ladies marry the doctor to get some money?
Vai kādas jaunas dāmas aprec kādu ārstu, lai dabūtu naudu?
And nobody said anything in Latvia.
Un neviens neko neteica Latvijā.
Do some women marry men for their money?
Vai sievietes aprec vīriešus naudas dēļ?
Thank you.
Jā, paldies.
Wrong motive.
Tātad tas ir nepareizais iemesls, jeb motīvs.
Right? Because
Jā.
You got love.
Jums ir mīlestība.
And you got the counterfeits.
Un tur ir tie pretējie.
Do some ladies sell their bodies for money?
Savas dažas sievietes pārdod savus ķermeņus naudas dēļ.
Do some men?
Vai daži vīrieši arī tā dara?
Jā.
Jā.
Why?
Kādēļ?
Money.
Nauda.
Delilah sold Samson.
Delilah pārdeva Samsonu.
What was her motive?
Kāds bija viņas motīvs?
Money.
Nauda.
Judas sold Jesus.
Jūda pārdeva Jēzu.
What was his motive?
Kāds bija viņa motīvs?
Money.
Nauda.
Peter denied his Lord.
Pēters aizliedza savu kungu.
What was his motive?
Kāds bija viņa motīvs? Fear.
Fear.
Bailes.
But tonight.
Bet šovakar.
Men and women.
Vīrieši un sievietes.
And how we relate together.
Un kā mēs attiecamies viens pret otru komunicējam.
Genesis 2:24.
Pirmā Mozes 2:24.
A man
vīrietis
is going to leave his mother.
Atstās savu māti.
Cleave unto his wife.
Pieķersies savai sievai.
You finish it for me.
Un jūs pabeidziet. Kas tur ir teikts?
So then, a man enters the marriage.
Tad vīrietis iestājas laulībā.
Prostitution.
Prostitūcija.
Is when you pay for love.
Tas ir tad, kad jūs maksājat par mīlestību.
Rape.
Izvarošana.
Is when you take it.
Ir tad, kad jūs to paši paņemat.
And both are counterfeits of
un
love.
Un abi ir mīlestībai pilnīgi pretēji.
And these two.
Un šie abi.
Become one flesh.
Un tie abi kļūst par vienu miesu.
Question.
Jautājums.
Is that the physical union?
Vai tā ir fiziskā vienība?
Or the spiritual union?
Vai garīgā vienotība?
Spiritual.
Both.
Okay.
Abas. Mācītājs ir precējies, saka abas.
It's both.
Abas,
true?
Jā.
True?
Vai ne?
It's both.
Abas.
Say amen.
Sakiet amen.
Now, if a man pays a prostitute,
ja vīrietis maksā prostitūtai,
or he rapes a woman,
vai viņš izvaro sievieti,
he has the physical union.
Viņam ir fiziskā vienība, vienotība.
But there's no spiritual union.
Bet nav nekādas garīgās vienotības.
Can a man be married?
Vai vīrietis var būt precējies?
And have the physical union?
Un viņam ir šī fiziskā vienotība.
But not have the spiritual?
Bet nav tā garīgā.
Oh, yes.
Jā.
Yes. Which is better?
Kas ir labāk?
The physical or the spiritual?
Fiziskā vai garīgā?
Come on. All right. Stop.
Stop.
Now, I'm in Latvia.
Es esmu Latvijā.
I married an American woman.
Es esmu apprecējis amerikāņu sievieti.
If I had married a woman from Latvia.
Ja es būtu apprecējis sievieti no Latvijas.
It'd be the same, right?
Tad tas būtu tas pats, vai ne?
I hope.
Es ceru.
Or maybe you have a different way of thinking here.
Varbūt jums šeit ir citādāks domāšanas veids.
So let's try the question again.
Pamēģināsim šo jautājumu vēlreiz.
Which is better, the physical or the spiritual?
Kas ir labāk, fiziskā vai garīgā? Spiritual.
Thank you. Well, difference, let me say something.
Es jums kaut ko pateikšu.
You can't have both.
Jums nevar būt abas.
Not all your life.
Ne visu jūsu dzīvi.
Because there comes a point.
Jo pienāk brīdis.
Deuteronomy 33:25.
5. Mozes 33:25.
As thy days.
Tavas dienas.
So shall thy strength be.
Paies tāpat.
That is spiritual strength.
kā tavs spēks.
I look in the mirror.
Tas ir garīgais spēks.
I got gray hair.
Es pastos spogulī.
And I have crossed the mountain. I'm going down,
man
not up.
Man ir sirmi mati, un tas nozīmē, ka es esmu jau kalna
and
otrajā pusē, lejā, nevis augšā. Es kļūstu vecāks.
And if you young people
un ja jums jauniešiem
think you're going to have the physical until the day you die,
liekas, ka jums būs tas fiziskais līdz dienai, kad jūs nomirsiet.
You are under a delusion.
Tad jūs esat pievilti.
At some point,
jo vienu brīdi, kādu brīdi,
ladies, the hair turns gray.
Viņu mati paliek.
You get all these wrinkles all over your face.
Tad tur ir visur grumbiņas.
And you break your hip.
Un tad jūs saraužat gūžu.
And you got problems.
Un tad ir problēmas.
And you got children hanging off your apron.
Un tad...
Come on, say it. Say it. You got five children hanging off your apron.
Un jums ir pieci bērni, kas skatās pie jūsu priekšaut.
And the husband can't even lift 10 kilos anymore.
Un vīrs vairs nevar pacelt pat 10 kilogramus.
I'm gonna ask what you call old age.
Tas ir vecums.
Now, I looked at my wife.
Es paskatījos savu sievu.
2 years ago.
Pirms diviem gadiem.
I said, Darlene.
Un es teicu, Darlene.
You're dying.
Tu mirsti.
She looked at me.
Viņa paskatījās uz mani.
No, she looked at me.
Viņa paskatījās uz mani.
She said, you're dying too.
Viņa teica, tu arī mirsti.
We're getting older.
Mēs kļūstam vecāki.
And as we get older,
un kad mēs kļūstam vecāki,
here's the question.
Lūk, kāds ir jautājums.
Is the marriage getting better?
Vai laulība kļūst labāka?
Thank you.
Jā, paldies.
The Latvian ladies. Thank you.
Latvijas sievietes, paldies.
Because we got the spiritual.
Jo mums ir šis garīgais.
And I'm getting old.
Un es kļūstu vecs.
I'm not the good-looking man I used to be.
Es neesmu vairs tas izskatīgais vīrietis, kāds
es biju.
But
my wife thinks I'm wonderful.
Bet man sieva domā, ka es esmu brīnišķīgs.
But it's not the outside.
Bet ne jau ārēji.
It's the inside.
Tas ir iekšēji.
Now I look like.
Tagad es izstos kā.
Six rotten dead bananas.
Seši sapuvuši banāni.
But my wife says,
mana sieva saka,
yeah, is the Lord God's good, isn't he?
Dievs ir
Now,
labs, vai ne?
Next question.
Nākamais jautājums.
In Numbers 21,
trešā Mozes 21, sestais pants.
Our study tonight,
mūsu
motives,
pētījums šovakar ir motīvi,
men and women relationships.
Un vīriešu un sieviešu attiecības.
Numbers 21, verse 6.
Trešā Mozes 21:6.
The snakes are biting the people.
Kur čūskas kož cilvēkiem.
And the Lord tells Moses,
un tas kungs saka Mozum,
get a pole.
Izveido stabu.
Get a serpent, put it on the pole.
Uzliec čūsku uz tā staba.
And then lift that thing up.
Un tad pacel to augšā.
Verse 6.
Sestais pants.
And tell the people.
Un pasaki cilvēkiem.
Look and live. Look.
Skatieties, uzlūkojiet un dzīvojiet.
Here's a man.
Lūk, kur ir vīrs.
He doesn't want to look.
Viņš nevēlas skatīties.
Hey!
Hey!
How are we going to motivate him?
Kā mēs viņu motivēsim?
Hey, look.
Ej, paskaties, paskaties.
I looked.
Es skatos.
Now I live.
Tagad es dzīvoju.
But he won't look.
Bet viņš neskatās.
So I grab his ears.
Tādēļ es paņem viņu aiz ausīm.
I take his head.
Paņem viņu galvu.
Make him look.
Un pagriež viņu.
Does that heal him?
Vai tas viņu dziedina? Nē.
Wrong.
Nepareizie.
Motive.
Motīvi.
I forced him.
Es viņu piespiedu.
The wrong motive.
Nepareizais motīvs.
Does not work.
Nedarbojas.
In heaven.
Ne debesīs.
Or on the earth.
Ne uz zemes.
It only works in hell.
Tas darbojas tikai ellē.
Next question.
Nākamais jautājums.
Can husband and wife relationship be hell on the earth?
Vai vīra un sievas attiecības var būt ellē zemes virsū?
Yes.
Jā.
Latvia is a good place.
Latvija ir laba vieta.
Proverbs 18:22.
Salman pamācības 18:22.
He that findeth a wife.
Tas, kurš atrod sev sievu.
Findeth a good thing.
Atrod labu lietu.
Proverbs 19:14.
Salman pamācības 19:14.
A prudent wife is from the Lord.
Laba cēla sieva ir no tā kunga.
So the devil's got a woman for you men.
Tad cētnām ir sieviete jums.
And God's got a woman for you.
Vīrieši un Dievam ir sieviete priekš jums vīrieši.
And to get the woman God has.
Un lai dabūtu to sievieti, kas ir Dievam.
You got to have the right motive.
Jums ir jābūt pareiziem motīviem.
And it got quiet in the church.
Un draudzē viss sapusa.
Now. Our subject tonight.
Mūsu tēma šovakar.
Men and women.
Vīrieši un sievietes.
One flesh.
Viena miesa.
Next question.
Nākamais jautājums.
Are men and women different?
Vai vīrieši un sievietes
rakstīgi? I don't mean physically.
Es nedomāju fiziski.
Jā, vēl bet...
Jā.
That lady back there.
Tā sievieta tur.
She answers the questions.
Viņa atbildz visiem jautājumiem.
Just like an American.
Tāpat kā amerikāņi dara.
So you help me.
Tātad viņi mums palīdzēs, ja?
So when I met my wife.
Kad es satiku savu sievu.
You know what the word feminist means?
What?
Feminist.
Feminist, yes.
Yes, oh, yeah. Just, you know that one.
Jā, viņa zina, ko tas nozīmē, ko nozīmē feminist.
When I met my wife.
Kad es satiku savu sievu.
First thing she did.
Pirmā lieta, ko viņa
izdarīja. She read my palm.
Viņa lasīja manu plaukstu.
She read my palm.
Viņa izlasīja manu plaukstu.
And then she did my star chart astrology.
Un tad viņa uztaisīja zvaigžņu karti man astroloģijā.
I asked her out for a date. You know,
es viņu uzaicināju uz randiņu.
For a date. You know, pizza? Went out to get a pizza.
Mēs aizgājām paēst pizzu.
Yeah, so we, you know, I used to be talking to.
Mēs tur runājāmies.
We would get married a year later.
Mēs apprecējāmies pēc gada.
Eating the pizza?
Bet mēs ēdām toreiz pizzu.
Now, who pays?
Kurš maksā?
In Latvia, who pays?
Latvijā, kurš maksā?
The man, okay, in America,
vīrieši.
The man
Amerikā
pay.
Arī vīrieši.
I went to pay.
Es eju samaksāt.
Darlene grabbed me.
Darlene paņem man aiz rokas, viņa tāda.
You pay half?
Tu maksā pusi.
Finish it for me.
Pabeidziet. I pay half. Es maksāju pusi. Ko?
Went to the car.
Aizgāju uz mašīnu.
Open the door.
Ataisīju viņai durvis.
She said,
Viņa teica,
I'll open the door for myself.
Es pati ataisīšu tev durvis.
And she began to tell me.
Un viņa sāka man stāstīt.
That men,
ka vīrieši
and women,
un sievietes,
were just the same.
Ir tā vienādi, tādi
paši. Did God make men different from women?
Vai Dievs radīja vīriešus un sievietes atšķirīgus?
Are there masculine and feminine traits?
Vai ir vīriešu un sieviešu īpašības?
Jā.
Jā.
I'll give you a masculine trait.
Es jums varu iedot kādu vīrišķīgu īpašību.
Men are physically stronger than women.
Vīrieši ir fiziski stiprāki nekā sievietes.
1 Peter.
1. Pētera.
Chapter 3.
3. Nodaļa.
Verse 7.
7. Pants.
Dwell with your wives according to knowledge.
Mājo ar savu sievu saskaņā ar zināšanām.
Giving honor.
Godājot.
To the wife.
Savu sievu.
As unto the weaker vessel.
Kā vājāko darbarīku.
Are women weaker than men?
Vai sievietes ir vājākas nekā vīrieši?
Yes.
Jā.
Now.
Physically, yes.
Yeah, physically.
Fiziski. Mēs jau runājam par to.
Why did God make a man stronger than a woman?
Kādēļ Dievs radīja vīrieti stiprāku nekā sievieti?
He had a purpose.
Viņam bija
mērķis. Ephesians 5:25.
Efeziešiem 5:25.
Husbands,
vīri,
love your wives.
Mīliet savas sievas.
As Christ loved the church.
Kā Kristus ir mīlējis draudzi.
Finish it for me.
Pabeidziet, kas tur ir vēl teikts?
And gave himself for it.
Un atdeva sevi par to.
God made a man strong.
Dievs radīja stipru vīrieti.
So he can die for his wife.
Lai viņš varētu nomirt par savu sievu.
He can protect his wife.
Viņš var aizstāvēt savu
he
sievu.
Can stand as a wall.
Viņš var stāvēt kā mūris.
So Darlene and I are sitting in the bed.
Darlene un es mēs sēžam gultā.
I'm in the bed sitting there with the feminist.
Es esmu gultā kopā ar feministu.
And the thief.
Un zaglis.
Kicks out the window.
Izsit logu.
And is climbing in the house.
Un grābs iekšā mājā.
I look at Darlene.
Es pastos uz Darlene.
And she looks at me.
Viņa pastās uz mani.
What does she say?
Ko viņa saka?
No.
Oh, nē,
she
viņa
said,
neteica, es eju.
You know what?
Viņa teica.
All of a sudden.
Pēkšņi.
She's no longer a feminist.
Viņa vairs nav feministe.
No.
Nē, tā nebija gan.
I'm saying we're different.
Es saku, mēs esam atšķirīgi.
Aren't we?
Vai ne?
Now, in God's plan.
Dieva plānā.
When the two.
Kad abi.
Become one flesh.
Kļūst par vienu miesu.
Does that unite physical or spiritual?
Vai tas apvieno fizisko vai garīgo?
Both.
Abus.
Now, how can, when I married my wife.
Kad es apprecēju savu sievu.
Do I have like ownership?
Vai viņa man pieder?
Over her affections and her love.
Vai man pieder viņas pieķeršanās un mīlestība?
Yeah. Thank you.
Yeah.
Yeah. Does she have ownership over mine?
Vai viņai pieder manas mana pieķeršanās un mīlestība?
Yeah. Song of Solomon 6:3.
Augstajā dziesmā 6:3.
I am my beloved's.
Es esmu sava mīļotā.
Am I beloved?
Un mans mīļotais ir mans.
Friends, two people can't own each other.
Divi cilvēki var piederēt viens otram.
And have any peace.
Un viņiem var būt miers.
Unless they really love each other.
Viņiem tas viss nevar būt, ja vien viņi nemīl viens otru.
If you don't have the right motive,
ja jums nav pareizie motīvi,
what kind of marriage are you gonna have?
Kāda laulība jums būs?
Now there's somebody in the church here tonight. I say church.
Šovakar šeit draudzē, kas ir šeit.
Because wherever Jesus is.
Es saku draudzē tādēļ, ka jebkur, kur ir Jēzus.
That's the church.
Tur ir viņa draudze.
Right? Church isn't a building.
Draudze nav ēka.
It's the hearts.
Tās ir sirdis.
Is the Seventh-day Adventist the remnant church of God?
Vai Septītās dienas Adventisti ir atlikuma Dieva draudze?
Yes, it is.
Jā, tā
yes,
ir.
Yes, it is.
Jā, tā ir.
When we meet together as a people.
Kad mēs satiekamies kopā.
Does he come to our hearts?
Vai Jēzus ienāk mūsu sirdī?
Yes, he does.
Jā, viņš ienāk.
So now, I am in the church tonight.
Es esmu šovakar draudzē.
And there's some husband and wife in the church.
Un šeit ir kāds vīrs vai sieva draudzē.
That do not have the right motives.
Kuriem nav pareizie motīvi.
I say that.
Es to saku.
Because God would not give me this to say.
Jo Dievs man neliktu to teikt.
If somebody did not need to hear it.
Ja kādam tas nebūtu jādzird.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
Yeah. Now, and you know who you are.
Un jūs zināt, vai tie yeah. esat jūs.
Well, is no, you know if your heart's right.
Jūs zināt, ja jūs sirds ir īstajā vietā.
With your wife.
Ar savu sievu.
And you know if your wife is right with you.
Un jūs zināt, ja jūsu sievai ir sirds īstajā vietā pret jums.
Two should be
Jo tiem diviem vajadzētu būt vienai miesai.
Now, when we get married as Seventh-day Adventists.
Kad mēs apprecamies kā septītās dienas adventisti.
Matthew 6, Matthew 19.
Mateja 6, Mateja 19.
There's no way out.
Vairs nav atpakaļ ceļa.
Except adultery.
Tikai laulības pārkāpšana.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
I don't know how it works in Latvia.
Es nezinu, kā tas darbojas Latvijā.
But I know how it works in the Bible.
Bet es zinu, kā tas darbojas Bībelē.
The only grounds for separation, for divorce
vienīgais
is adultery.
Lai notiktu šķiršanās, ir laulības pārkāpšana.
And I'm not asking you if you agree.
Un es nejautāju jums, vai jūs piekrītat.
Because if you don't agree,
jo, ja jūs nepiekrītat,
you place your complaint with God.
Jūs varat savu sūdzību likt Dievu priekšā.
Now, the good news
Labās ziņas
is that When a man gets married,
ir tās, ka tad, kad vīrietis apprecās,
until death do you part.
Tas ir līdz nāvi jūs šķirs.
That is.
Tas nozīmē
stability.
Stabilitāti.
Security.
Drošību.
I mean, that is permanence.
Un tas ir uz visiem laikiem.
And when a man has that,
un kad vīrietim ir tas,
then he's found peace.
Tad viņš ir atradis mieru.
But if a man has a wife,
bet ja vīram ir sieva,
or a wife has a man,
Vai ja sievai ir vīrs,
and they have the wrong motive,
un viņiem ir nepareizie motīvi,
that peace
tad šis miers
turns into misery.
Kļūst par nožēlojumu stāvokli.
I got two questions.
Man jums ir divi jautājumi.
John 14:27.
Jāņa 14:27.
My peace I give unto you.
Es savu mieru es jums dodu.
And then John writes.
Un tad Jānis raksta.
Not as the world gives it.
Ne kā pasaule dod.
The world didn't give it.
Pasaule to nedeva.
World can't take it away.
Pasaule to tātad nevar atņemt.
Isaiah 9:6.
Jesajas 9:6.
Unto us a child is born.
Mums ir dzimis bērns.
Unto us a son is given.
Ir dots dēls.
And his name shall be.
Un viņa vārds būs.
Wonderful.
Brīnišķīgs.
Counselor.
Padomdevējs.
The everlasting father.
Mūžīgais tēvs.
The mighty God.
Varenais dievs.
The prince of peace.
Miera liels kungs.
Now, here's my question.
Šeit ir mans jautājums.
Did God give us peace?
Vai Dievs mums deva mieru?
Or did he give us the prince of peace?
Vai viņš mums ir devis miera liels kungu?
Both.
Abus divus.
God gave us more than peace.
Dievs mums ir devis daudz vairāk nekā mieru.
Galatians 4:4.
Galatiešiem 4:4.
In the fullness of time, God sent forth his son.
Kad laiks bija piepildīts, Dievs sūtīja savu
where
dēlu.
Where did he send Jesus?
Kur viņš sūtīja Jēzu?
Luke 1:16-17.
Lūkas 1:16-17.
John the Baptist went before the Lord.
Jānis Kristītājs izgāja pirms
to
kunga.
To turn the hearts of the husband to the wife.
Lai pievērstu vīra sirdi sievai.
Question.
Jautājums.
Reformation and revival of the church begins where?
Reformācija un atmoda draudzē, kur tā sākas?
Home. In the home.
Mājās.
Now, we say secret, sacred circle.
Mēs sakām angliski svēts, noslēgts aplis.
You understand what that means?
Jūs saprotat, ko tas nozīmē?
Yes.
Jā.
Who's inside the circle?
Kas ir šajā aplī?
Husband.
Vīrs.
What?
Sieva.
Okay, God.
Un Dievs.
What about the children?
Kā ar bērniem?
No.
Nē.
Are there things a man will tell his wife, he will not tell his children?
Vai ir lietas, ko vīrietis pastāstīs savai sievai, bet nestāstīs bērniem? Jā.
Yeah. secret sacred circle.
Noslēgtais svētais aplis.
Nobody comes in.
Neviens neienāk iekšā.
It is a secret sacred circle.
Slepens, noslēgts svētais aplis.
Now, American.
Amerikāns.
Talking to Latvians.
Runā ar latviešiem.
I will tell you the best thing in the world.
Un es jums pateikšu vislabākā lieta pasaulē.
Outside of God.
Ārpus Dieva.
God's the best.
Dievs ir labākais.
But the best thing on this earth.
Bet vislabākā lieta šīs zemes.
And you men.
Un jums vīri.
If you agree, say amen.
Ja jūs piekritīsiet, jums būs jāsaka amen.
If you don't agree, just remain silent.
Ja jūs nepiekritīsiet, tad vienkārši paklusējiet.
The best thing on this earth.
Vislabākā lieta šīs zemes.
Outside of God.
Ārpus Dieva, neskaitot Dievu.
Is a wife you can trust.
Ir sieva, kurai jūs varat uzticēties.
My wife.
Mana sieva.
Is on the other side of the world.
Ir pasaules otrā malā.
And I know what she's doing.
Un es zinu, ko viņa dara.
You want me to tell you what she's doing?
Vai jūs vēlaties, lai es jums pastāstu, ko viņa dara?
She's praying for me.
Viņa lūdz par mani.
As I speak in this meeting.
Šajā sanāksmē runājot šobrīd, viņa lūdz par mani.
Isn't that a good wife?
Tā ir lieliska sieva, vai ne? Vai ne?
I'm going to tell you a secret.
Es jums pastāstīšu kādu noslēpumu.
Don't tell anybody else.
Nestāstiet nevienam citam.
And you may laugh at me.
Jūs varat pasmieties par mani.
But my wife and I.
Bet mēs ar sievu.
Work together.
Mēs darbojamies strādājam kopā.
To keep everybody out.
Lai visus citus izslēgtu no šī apļa.
So this is not for you, it's for me.
Tas nav priekš jums, tas ir priekš manis.
I joined the staff at Wildwood Hospital.
Es pievienojos Wildwoodas darbinieku sarakstam. Pēc viena gada.
I got a position in the administration.
Es ieguvu jaunu amatu administrācijā.
And I got a secretary.
Un man bija sekretāri.
My wife and I had a secret meeting.
Mana sieva bija slepena sanāksme.
I said, Darlene, I'm going to get a secretary.
Un es viņai teicu, Darlene, man būs sekretāri.
What'd she say?
Ko viņa teica? Es būšu tavu sekretāri.
I will be.
Es būšu.
Actually, what she suggested.
Bet tas, ko viņa īstenībā ieteica.
Is that I get a man.
Ir, lai man būtu vīrietis sekretārs.
I ended up getting a woman.
Man beigās bija sievietes sekretāra.
She was 88 years old.
Viņai bija 88 gadi.
That's right. Secret.
Slepens.
Sacred.
Svēts.
Circle.
Aplis.
My wife.
Mana sieva.
The Lord.
Tas kungs.
And me.
Un es.
1, 2, 3.
Viens, divi, trīs.
Makes one.
Viens.
Pretty simple.
Pavisam vienkārši.
So now, we've covered motive.
Mēs esam runājuši par iemeslu motīvu.
The differences between men and women.
Atšķirībām starp vīriešiem un sievietēm.
And now the last part.
Un tagad pēdējā daļa.
Is it okay for the last part now?
Tagad mēs varam iet uz pēdējo daļu, ja? Jā.
I want your permission.
Es vēlos jūsu atļauju.
Because I'm going to stop now.
Jo es tagad varu apstāties.
Unless you give me permission.
Bet man ir nepieciešama jūsu atļauja turpināt runāt.
Straight from this heart.
Runāt tieši no šīs sirds.
Is that okay?
Vai es to drīkstu darīt?
Before I left America.
Pirms es aizgāju no Amerikas, atbraucu no Amerikas.
I counseled husband and wife.
Es pasniedzu tā kā konsultācijas vīram un sievai.
And counseled with another husband and wife.
Un arī vēl kādam vīram un sievai.
The first husband and wife.
Pirmais šis pāris.
32, 33 years old.
Viņam bija 32, 33 gadi.
She committed adultery.
Viņa pārkāpa laulību.
He caught her.
Viņš viņu pieķēra.
I'm talking to them.
Es ar viņiem runāju.
She's sitting there and he's sitting there.
Viņa tur sēž un viņš tur sēž.
And they got two children.
Viņiem ir divi bērni.
And he asked me.
Un viņš man jautā.
Do I have a legal right to put her away to divorce her?
Vai man ir legālas likumīgas tiesības izšķirties no viņas?
And I said.
Un es teicu.
Yes.
Jā.
And I said
Un es teicu.
But it might be better not to.
Bet labāk būtu nešķirties.
And he asked me the question.
Un viņš man uzdeva jautājumu.
After what she did to me.
Pēc tā, ko viņa man nodarīja.
How could I ever trust her again?
Kā es varu viņai atkal uzticēties?
How could I ever forgive her?
Kā es varu viņai piedot?
The answer was easy.
Atbilde ir vienkārša.
The same way God.
Tādā pašā veidā kā Dievs.
Forgave you.
Piedeva tev.
Dear friends, the book of Hosea.
Dārgie draugi, Hosejas grāmata.
A real prophet.
Ir par īstu pravieti.
And a real whore.
Un īstu prostitūtu.
And God told Hosea to marry that whore.
Un Dievs teica Hosejam, lai viņš aprec to prostitūtu. Lai iemācītu mums.
How we have been whoring after the world.
Kā mēs esam prostitūtas pasaulē.
And God had every legal right to put us away.
Un Dievam bija visas likumīgās iespējas.
But he said,
no
I am not going to.
Bet viņš teica, viņš to nedarīs.
I told that man.
Es pateicu
tam vīrietim.
Tu vari piedot savai sievai.
And you put that sin away.
Noliec to grēku malā.
And those children.
Un tie bērni.
They need parents.
Viņiem ir vajadzīgi vecāki.
Can I ever forgive her?
Vai es varu viņai
yes,
jebkad piedot?
The way God
Jā, tu vari piedot tāpat kā Dievs piedeva tev.
I told him.
Un es viņam pateicu.
You can't wait one year down the road.
Tu nevari gaidīt vēl vienu gadu.
And bring that back up.
Un tad pēc gada tu atkal pacelsi gaismā, vai ne, to notikumu. Vai jūs piekrītat?
Yes, it.
Jā, tieši tā.
Yeah, you do what God did.
Jūs darāt, tu dari to, ko Dievs darīja.
You throw it into the ocean.
Tu iemet to okeānā.
Now, the other couple I
counseled with. Ar kuru man bija konsultācijas.
There's the man.
Tur bija vīrietis.
There's the woman.
Un sieviete.
My wife and I talked to them together.
Mēs ar sievu abi kopā ar viņiem runājām.
He told me my wife won't have sex with me.
Viņš man pateica, mana sieva nevēlas seksu ar mani.
He said, I have all these references.
Man ir visas šīs atsauces.
I'm the head of the home.
Es esmu
She should
mājas galva.
Submit to me.
Viņai vajadzētu man pakļauties.
She ought to surrender to her husband.
Viņai vajadzētu padoties savam vīram.
And she won't have sex with me.
Bet viņa nevēlas seksu ar mani.
Dear friends.
Dārgie draugi.
That's a Nebuchadnezzar.
Tas ir Nebukadnecars.
Ladies, would you agree?
Dāmas, vai jūs tam piekrītat?
And one lady said yes.
Un viena sieviete teica jā.
Now, having said that.
Kad es to esmu pateicis.
My wife and I have been married 37 years.
Mana sieva un es mēs esam precējušies 37 gadus.
The first 10 years were the worst. It was hell on the earth.
Pirmie 10 gadi bija briesmīgākie elle zemes virsū.
Every day.
Katru dienu.
Our subject was.
Mūsu tēma bija.
I'm going to leave you.
Es tevi atstāšu.
If you don't do what I say.
Ja tu nedarīsi to, ko es tev saku.
If I don't get what I want.
Ja es nedabūšu to, ko es gribu.
I'm going to leave you.
Es tevi pamatīšu.
That's the first 10 years.
Tie bija pirmie 10 gadi.
The last 27 years.
Pēdējie 27 gadi.
Have been the best marriage on this earth.
Ir bijuši labākās laulības gadi uz šīs zemes.
I've got the best marriage on this earth.
Man ir labākā laulība uz šīs zemes.
Can God change your marriage?
Vai Dievs var mainīt laulību? Jā.
By changing your
Mainot.
And don't say and don't say heart this time.
Mainot
don't say
tev, heart. Nesakiet sirdi, nesakiet šoreiz sirdi.
Thank you. Motives.
Mainot tavus motīvus.
Now, so here's my closing I'm going to stop now.
Tagad es beigšu.
After I say this.
Pēc tam, kad es pateikšu šo.
My wife and I, we never argue.
Mēs ar sievu, mēs nekad nescīdamies.
We always agree.
Mēs vienmēr viens otram piekrītam.
I know, every thousand years we disagree.
Ik pa tūkstoš gadiem mums ir kāds strīds.
A thousand years ago.
Pirms tūkstoš gadiem.
We had this disagreement.
Mums bija šis strīds.
They say.
Un viņi saka, cilvēki
when
saka.
There's a conflict.
Kad ir kāds konflikts.
That the women talk a lot, men get quiet.
Ka sievietes runā ļoti ļoti daudz un vīrieši ir klusi.
I don't know if that's true.
Es nezinu, vai tā ir taisnība.
But that night, Darlene and I both got quiet.
Bet tajā vakarā mēs ar Darlīnu abi bijām klusi.
And we say a word.
Mēs neteicām nevienu vārdu.
All afternoon.
Visu pēcpusdienu.
Time to go to bed.
Laiks doties gulēt.
We sleep in the same bed.
Mēs guļam vienā
pašā gultā. This happened as a seven-day Adventist.
Un starp citu, tas notika tad, kad es jau biju septītās dienas Adventists.
We sleep in the same bed.
Mēs guļam vienā gultā.
So we go to bed.
Mēs iekāpjam gultā.
We're laying down there like this.
Apguļamies šādi.
Our habit.
Mūsu ieradums.
Our custom. We pray together before we go to bed every night.
Mūsu ieradums ir lūgt kopā katru vakaru pirms mēs ejam gulēt.
I'm laying there.
Es tur guļu.
She's laying there.
Viņa tur guļ.
But you know, I got no problem with God. The problem's my wife, not God.
Man nav nekāda problēma ar Dievu. Problēma ir mana sieva, nevis Dievs.
So I talk to God.
Es runāju ar Dievu.
Dear Lord.
Dārgais Kungs.
And then, you know, there's a door on heaven.
Debesīs ir tāds durvis.
God takes the door.
Dievs paņem šīs durvis.
And he slams it right in my face.
Un aizsēt man pie sejas.
Matthew chapter 6 verse 24.
Mateja 6:24.
6:24. It's wrapping up the beatitudes.
Tur tiek veikts kopsvilkums par līdzībām.
If you bring your gift to the altar.
Ja jūs nesat savu dāvanu pie altāra.
And you got a problem with your brother.
Un jums ir kāda problēma ar savu brāli.
What do you do?
Ko jūs darāt?
Yeah, yeah.
Pie brāļa.
Yeah. You leave the gift.
Jūs atstājat dāvanu.
You go and reconcile with your brother.
Aiziet izlīdzināties ar savu brāli.
And then you come back.
Un tad jūs nākat atpakaļ.
How much more your wife?
Vēl jo vairāk ar savu sievu.
And with my brother?
Nekā ar manu brāli.
These two shall become.
Jo tie divi kļūs. One.
And God slammed the door in my face.
Tā, nu Dievs aizcita durvis manā sejā.
Not going to hear that.
To es neklausīšos.
You call yourself a husband?
Tu sauc sevi par vīru?
You call yourself the high priest of the home?
Tu sauc sevi par mājas augsto priesteri?
The high priest has a work.
Augstajam priestrim ir kāds darbs.
And that's to make atonement.
Un tas ir salīdzināšanas darbs.
That is at one moment reuniting the husband and the wife.
Tas ir salīdzināšanas darbs, kur tiek savienots vīrietis un sieviete, vīrs un sieviete.
And God said, now you be the high priest.
Un Dievs teica, tev tagad jābūt augstajam priestrim.
And I said,
un es teicu,
it's all her fault.
Tā ir viņas vaina.
And God said,
un Dievs teica,
dear brothers,
mīļie brāļi,
it does not matter whose fault it is.
Nav svarīgi, kura vaina tā ir.
Your job is to make reconciliation.
Jūsu uzdevums ir salīdzināšanās.
I speak to the men.
Es runāju
ar vīriem. Your job is to make reconciliation.
Jūsu uzdevums ir salīdzināšanās.
Doesn't matter whose fault it is.
Vienalga, kurš ir vainīgs.
And God said, doesn't matter whose fault it is.
Un Dievs man teica, vienalga, kurš ir vainīgs.
And I said,
un es teicu,
but she doesn't deserve it.
Bet viņa to nav pelnījusi.
And God said,
un Dievs teica, tu arī neesi to pelnījis.
Neither do you.
Arī tu neesi to pelnījusi.
And I said,
un es teicu,
she ought to go first.
Viņai jānāk pirmajai.
And God said,
un Dievs teica,
you.
Tev.
Because men,
jo vīri,
we are the high priest of the home.
Mēs esam mājas augstie priesteri.
And if there is a problem in the marriage,
un ja laulībā ir kāda problēma,
you stand before God,
jūs stāvat Dievu priekšā,
in the judgment,
tiesas dienā,
as responsible for that secret, sacred circle,
kā atbildīgi par šo slēgto, svēto apli.
And it's our job,
un tas ir mūsu uzdevums,
given to us by God,
kur mums dod Dievs,
to maintain,
uzturēt,
the right motive in that secret circle.
Pareizos motīvus un iemeslus šajā aplī.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
Now I speak to the ladies.
Tagad es runāšu ar dāmām.
Ladies.
Dāmas.
If you got a husband.
Ja jums ir vīrs.
They won't be the high priest.
Kurš nav augstais priesteris.
Then you got to do the job.
Tad jums ir jābūt augstiem priesteriem.
I'll tell you how to reach your husband.
Es varu jums pastāstīt, kā aizsniegt savu vīru.
There's somebody in here that's not right.
Šeit ir kāds, kuram tas tā nedarbojas.
One man and woman in here.
Varbūt viens vīrietis vai viena sieviete šeit.
Sister, I'll tell you how to reach your husband.
Māsa, es tev varu pateikt, kā aizsniegt savu vīru.
When you go back to your room or your tent, wherever you go.
Kad jūs dodaties atpakaļ uz savu istabiņu vai telti, kur vien jūs esat.
And you're alone.
Un tu esi viena pati.
You just go to that husband.
Tu dodies pie tā vīra.
Because ladies, I'll tell you something about men.
Jo dāmas, jums pateikšu kaut ko par vīriešiem.
We're full of pride.
Mēs esam lepni.
We don't like to say.
Mums nepatīk teikt.
I'm sorry and I'm wrong.
Piedod un man nav taisnība.
God gave us a wife to help us.
Dievs mums iedeva sievu, lai palīdzētu mums tajā lietā.
So you take that husband's hand.
Jūs paņemat šī vīra roku.
And you pour your heart out.
Un jūs atverat savu sirdi.
And that will change your husband's heart.
Un tas izmainīs jūsu vīra sirdi.
You give him your heart.
Jūs varat atdot viņam savu sirdi.
And he'll give you his.
Un viņš jums atdos savējo.
And when you wake up tomorrow morning,
un kad jūs rīt pamodīsieties,
life will be different.
Jūs dzīve būs citādāka.
You know, in the States, in America,
Amerikā,
the custom is,
ieradums ir
when
tāds,
people get old,
kad cilvēki kļūst veci,
we put them in a nursing home.
Mēs viņus ieliekam pansionātā.
Yeah, that's common in the States.
Tas Amerikā ir diezgan ierasts.
I don't know if it's like that here.
Es nezinu, vai šeit arī tā ir.
When they get old, we put them away.
Bet kad viņi kļūst veci, mēs viņus aizvedam prom.
We got to make money.
Mums jānopelna nauda.
We don't have time for the old folks.
Mums nav laika tiem veciem cilvēkiem.
Just put them away.
Mēs vienkārši viņus aizvedam.
My wife told me.
Mana sieva man teica.
Last year.
Pagājušajā gadā.
She said, Lou.
Viņa teica, Lou.
I will take care of you.
Es par tevi rūpēšos.
As long as I have one breath left in this now.
Tik ilgi, kā šajā mutē būs kaut kā elpas vilciens.
Thank you.
Paldies.
Yeah. Now, that's how it is now.
Tas ir tas, kā tas ir tagad.
When we started reading the Bible.
Kad mēs sākām lasīt Bībeli.
I tell you I was a criminal.
Es jums stāstīju, ka es biju noziedznieks.
When I became a Christian.
Kad es kļuvu par kristieti.
I wasn't a criminal anymore.
Es vairs nebiju noziedznieks.
I had to get a job.
Man bija jāsameklē darbs.
Now, I'd been a writer before.
Pirms tam es biju rakstnieks.
I majored in English.
Mans maģistrs bija angļu valodā.
I got a job writing for a newspaper.
Tā nu es atradu darbu un rakstīju rakstus avīzei.
My first day at work.
Man pirmā diena darbā.
I'm 35 years old.
Man bija 35 gadi.
My first day at work.
Man pirmā diena darbā.
It's the worst day of my life.
Ir visbriesmīgākā diena manā mūžā.
It was stress all day long.
Es biju stress visas dienas garumā.
I came home.
Es atnācu mājās.
Laid down beside my wife.
Apgulos blakus savai sievai.
She prayed for me.
Viņa par mani pielūdza.
I prayed for her.
Es pielūdzu par viņu.
She said, "How was your day?"
Viņa man prasīja, kāda bija tava diena.
You don't want to know.
Es viņai teicu, tu negribi zināt.
How was your day?
Kāda bija tava diena?
You don't want to know.
Tu negribi zināt.
I said, "It's the worst day I've ever had."
Tā bija briesmīgākā diena, kāda man jebkad ir bijusi.
Now, brothers.
Brāļi.
You know what my wife told me?
Vai jūs zināt, ko mana sieva man pateica?
She said, "Quit that job."
Viņa teica, ej prom no tā darba.
And I said,
un es teicu,
"You're pregnant."
Tu esi stāvoklī.
We don't have any money.
Mums nav naudas.
I can't quit that job.
Es nevaru pamest to darbu.
And she said,
un viņa teica,
"You mean more to me."
Tu man nozīmē vairāk
than money.
Nekā nauda.
And I quit.
Un es aizgāju no tā darba.
And that's my subject tonight.
Un tā ir mana tēma šovakar.
The husband and wife.
Vīrs un sieva.
If the relationship is not right.
Ja attiecības nav pareizas.
The church will not be right.
Tad arī draudze nebūs pareiza.
If a man is not faithful at home.
Ja vīrietis nav uzticīgs mājās.
He cannot be faithful in the
viņš
church.
Viņš nevar būt uzticīgs draudzē.
If the head elder, the first elder is not faithful at home.
Ja draudzes vecākais nav uzticīgs mājās.
He cannot be faithful in the church.
Viņš nevar būt uzticīgs draudzē.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
Reformation begins in the home.
Reformācija sākas mājās.
So, let me end on a happy note.
Nobeigsim uz kādas priecīgas notas.
Well, the other night.
Kādu citu vakaru.
I was laying next to my old wife.
Es gulēju blakus savai vecajai
sievai. The old man and the old woman.
Vecais vīrs un vecā sieva.
She's 63, I'm 61.
Viņai 63, man ir 61.
I woke up in the middle of the night.
Es pamodos nakts vidū.
I look at her.
Es paskatījos uz viņu.
I see her chest going up and down.
Es redzu, kā viņas krūtis tur cilājās.
She's breathing.
Viņa elpo.
It's 2 o'clock in the morning.
Ir 2 no rīta.
And I look at her.
Un es paskatos uz viņu.
Before I went to sleep.
Pirms es devos gulēt.
I was reading like Luke 23.
Es lasīju Lūkas 23. Nodaļu.
It's the crucifixion chapter.
Par sišanu krustā.
Jesus dying on the cross.
Jēzus nomira pie krusta.
And before I went to sleep.
Un pirms es devos gulēt.
I prayed, I said, "Lord."
Es pielūdzu, es teicu, Kungs.
I read these things.
Es lasīju tos pantus.
And it doesn't do anything to me.
Un tas man neko nedod.
It's just ink on a page.
Tas vienkārši tinta uz lapiņas.
Give me, help me to see it.
Palīdz man to redzēt.
I wake up at 2 o'clock in the morning.
Es pamostos 2 no rīta.
I see my wife's chest going up and
es
down.
Es redzu, kā mana sieva elpo.
And I hear.
Un es dzirdu.
Her breathing.
Viņu elpojam.
And God speaks to me.
Un Dievs uz mani runā.
Do you love that woman?
Vai tu mīli to sievieti?
Yes.
Es teicu, jā.
You said, "I love my son more than you love her."
Es mīlu savu dēlu vairāk nekā tu mīli to sievieti.
And I realized the cost.
Un es sapratu.
To give us the marriage.
Kādas bija Dieva izmaksas, lai dāvātu mums šo laulību.
And then the Lord spoke to me.
Un tad tas Kungs uz mani runāja.
I gave everything.
Un viņš teica, es atdevu visu.
So you could have that wife.
Lai tev varētu būt šī sieva.
And now my son Lou.
Un tagad mans dēls Lou.
Love your wife.
Mīli savu sievu.
Is Christ loved the church.
Kā Kristus ir mīlējis draudzi.
So sister Guna.
Māsa Guna.
She gave me her phone yesterday.
Viņa man iedeva vakar savu
telefonu.
I
told my wife.
Es.
I'm going to the camp.
Es pateicu savai sievai, ka es dodos uz
no
nometni.
No internet out here.
Tur nebūs interneta.
I'll write you on Sunday.
Es tev svētdien uzrakstīšu.
Skype. I'll call you on
es
Sunday.
Es tev Skype'ā piezinīšu svētdien.
So sister Guna gave me her phone.
Guna iedeva man savu telefonu.
I got my phone connected.
Es paņēmu savu telefonu, savienoju ar viņas
Call
telefonu.
Call my wife.
Piezinīju savai sievai.
My wife said, "Hello."
Mana sieva saka, "Hello."
Hello.
Hello.
Hello. Is that you?
Vai tas esi tu?
Yes.
Jā.
Oh, Yeah, it was good.
Protams, bija
labi. I said, it's me. She said, how are you?
Kā tev iet, viņa prasīja?
I said, I'm doing great.
Man iet lieliski, es
teicu. How's Latvia?
Kā Latvijā?
I said, it's only missing one thing.
Latvijai pietrūkst tikai viena lieta.
Finish it for me.
Pabeidziet.
Yes.
Jā, viņa pietrūkst.
And she said, everything's good here.
Un viņa teica, viss šeit ir
I'm
labi.
I'm missing one thing.
Tikai vienas lietas pietrūkst.
You.
Tevis.
Jesus said it's good in heaven.
Ja es teicu, debesīs būs labi.
John 17:24. That you may be with me where I am.
Lai jūs varētu būt tur, kur
and
es
we'll
esmu.
Stand and I'll pray.
Piecelsimies un pielūgsim.
Or I'll talk all night.
Vai es runāšu visu vakaru.
But I got one last question.
Bet man jums ir pēdējais
Now,
jautājums.
You gotta don't have this Latvia silence.
Tagad jūs nevarat ieturēt to latviešu klusumu.
I'm not gonna ask unless you'll answer.
Es nejautāšu, ja vien jūs neatbildēsiet.
Will you answer?
Vai jūs atbildēsiet?
Yes, you promise.
Jūs apsolat.
All right, the 1 Thessalonians 5:16-17.
1 Tesaloniķiešiem 5:16-17.
1 Thessalonians 4:16-17.
1 Tesaloniķiešiem 4:16.
The Lord himself shall descend from heaven.
Tas Kungs nāks no debesīm.
With the shout and the trump of God.
Ar trompeti, ar saucienu.
And the voice of the archangel.
Un arcangeļa balss atskanēs.
And the dead in Christ shall rise first.
Un mirušie Kristu celsies pirmie.
Here comes the husband.
Lūk nāk vīrs.
And there is the wife.
Un tur ir sieva.
And this is the question.
Un lūk kāds ir jautājums.
Who's going to be happier?
Kurš būs laimīgāks?
The husband to see.
Vīrs.
Or us to see him.
Redzēt.
Now you answer.
Vai mēs redzēt viņu? Jūs
atbildiet. There's silence in Latvia. Klusums
Latvijā.
This is the most wonderful people I've ever been around.
Šie ir visbrīnišķīgākie cilvēki, pie kuriem es esmu bijis.
I've worked in 35 countries.
Es esmu strādājis 35 valstīs.
I have never been to a place like this.
Es nekad neesmu bijis tādā vietā kā šī.
This is a good place.
Šī ir laba vieta.
I'll pray.
Pielūksim.
Father in heaven.
Debes Tēvs.
If there's a husband and wife here.
Ja šeit ir vīrs un sieva.
That's not united as one flesh.
Kur nav vienoti kā viena miesa.
I mean mentally.
Mentāli,
physically,
fiziski,
spiritually,
garīgi,
emotionally,
emocionāli,
socially,
sociāli,
in every way.
Jebkādā veidā.
Please.
Lūdzu.
Do something to give them some help.
Dari kaut ko, lai palīdzētu viņiem.
Soften up the hearts.
Mīkstini viņu sirdis.
And join them together.
Un savieno viņus kopā.
As only you can.
Tikai tā kā tu to vari.
That's my simple prayer tonight.
Tā ir mana vienkāršā lūkšana šovakar.
I ask it from my heart.
Es to lūdzu no sirds.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.